Se aika, mikä mulla oli siellä New Yorkissa, niin oli avartava, koska se auttoi mun ymmärtämään juutalaisuutta vähän eri tavalla. Avarsi mun käsityksiä aiemmasta. Ja sitten myöskin koulu, missä mä olin, oli erittäin hyvä käytännöllisen rabbiniseen työhön. Jos mietitään sitä koulutusta, niin se oli erittäin hyvä. Siellä oli case studies ja kaikkea niin kuin. Meillä oli psykologeja ja psykiatreja meidän opettajina ja meillä oli psykoanalyysi joka tiistai oman ryhmän kesken. Ja sitten me voitiin sanoa mitä tahansa, mikään ei mennyt huoneen ulkopuolelle. Ja meillä oli siis oikeasti se tapa opiskellakin oli hyvin, hyvin niin kuin, että haluttiin empower, eli suomeksi
Voimaannuttaa.
voimaannuttaa yksilö omassa opiskelussaan ihan eri tavalla. Vaikka sitä varmasti on Israelissakin, mutta siis se voi olla se, annetaan niin kuin vastuuta enemmän tehdä se.
Niin, eli se oli tietynlainen niin kuin pastoraalivuodet siinä, että
Pastoral counseling,
joo.
joo.
Eli opitte sitten sitä käytännön työtä, mitä rabbeilla tai
Kyllä.
kirkoissa papeilla on sitten, että miten kohdata
Kyllä,
ihmisiä ja
ehdottomasti.
joo.
Joo, miten olla seurakunnan rabbi?
Yle Radio 1 Itämaisen heinäkuun kuusi kuvaa ohjelmassa katselemme juutalaisen seurakunnan ylirabbi Simon Livsonin tuomia valokuvia hänen elämän varrelta. Simon Livson, tänään emme ole synagogassa Helsingin keskustassa, vaan Pasilassa studiossa. Mutta kerropa, millainen vanha rakennus on Helsingin juutalainen synagoga, jossa lauantaisin eli sapattina ja muina juutalaisten pyhäpäivinä vietetään Jumalan palveluksia.
Joo, synagoga on kaunis rakennelma Helsingin keskustassa ja se on 1906 vuonna valmistunut se synagoga itsessään ja semmoista eurooppalaistyylistä rakennelmaa, välillä vähän jugendimaista pylvästäkin siellä sisällä on ja siellä on puusta istuimet ja tietenkin kiviseinät. Hyvin kaunis paikka, jossa vietämme aika lailla aikaa ympäri vuoden.
Pöydällä täällä studiossa on albumeita ja niissä kuvia, joilla avataan rabbi Simon Livsonin elämänvaiheita. Kuvat löytyvät myös netistä ja jos kuuntelijana haluat nähdä kuvat konkreettisesti, niin helpoiten löydät ne kirjoittamalla osoitekenttään sanat kuusi kuvaa, lähetykset ja kuvat. Ensimmäisessä kuvassa näkyy talo, jossa on aika korkeat yläkerroksen ikkunat, tai siis katto menee viistoon, ja sitten siinä on kiviaita ulkopuolella, ja nuori perhe portin edessä. Simon Livson, missä päin maailmaa me ollaan, ja missä vaiheessa?
Vuosi on 1982, jolloin synnyin, ja vanhempani asuivat silloin Israelissa, ja meillä oli talo Länsi-Jerusalemissa, Mevaseret Sionissa ja tarkemmin sanottuna Kastelissa. Se on se pieni alue siellä takana, joka näkyy, se on metsää, niin se on se Kastelin metsikkö. Oli kaunis talo meillä siellä, vaikka oma talo olikin, ja tämmöinen vähän niin kuin nukketalo. Mä en nyt muista sitä tyyliä, että isäni sen muistaisi paremmin. Olen kyllä sen kuullut. Tietynlaista Jerusalem kiveähän sitä, siinä oli käytetty muun muassa niin kuin pihapiirissä myöskin. Ja meillä oli semmoinen piha siinä sitten vieressä, jossa sitten oli myöskin hevonen Israelissakin.
Vanhempasi ovat tosiaan Suomen juutalaisia, mutta miksi ihmeessä he asuivat tuolloin Israelissa ja Jerusalemissa?
No isäni oli muuttanut jo vuonna 70 opiskelemaan Jerusalemin yliopistoon arkeologiaa ja jäi sitten sille tielle. Äitini tuli sitten perässä, kun isäni kävi Suomessa ja tuli sitten, suvut tunsivat toisensa ja olivat itse asiassa olleetkin jossakin kesäpaikoilla yhdessä perheiden kanssa aikoinaan ja he tunsivat siis jokseenkin toisensa, mutta sitten äiti lähti perässä vuonna 80 Jerusalemiin, Israelin, ja Sitten synnyin pari vuotta myöhemmin.
Niin vanhempasi ovat suomenjuutalaisia, niin mitä Simon Lifson tiedät sukujesi juurista?
Joo, no niin kuin hyvin moni meistä suomenjuutalaisista, niin juuret ovat Venäjällä tai Venäjän alueella, Puola, Liettua, Valko-Venäjä. Meillä on suuri osa perheestä Valko-Venäjältä ja tarkemmin sanottuna Vitebskistä, jossa on eräs kuuluisa henkilö myöskin aikoinaan tullut sieltä, että Marc Chagall, joka oli, näitä tarinoita varmaan riittää jokaisella perheellä, mutta meilläkin on se, että äitini isoisä oli Marc Chagallin naapuri.
Ja he olivat ilmeisesti jonkinlaisissa tekemisissäkin.
Olivat kyllä. Tarina menee jokseenkin näin, että hän ja monet muutkin niin siellä Vitebskissä olevat niin auttoivat Chagallia paperin annolla. Eli hänellä ei ollut paperia, joten mihin kirjoittaa tai piirtää, niin sitten annettiin. Mutta ei ole säilynyt mitään Chagalleita seinällä.
Tosiaan sukujuuresi ovat tuolla Valko-Venäjällä, niin molempien vanhempien suvut ovat olleet pitkään Suomessa.
Joo, 4 sukupolvea. Eli mun isoisäni Aaron ja hänen isänsä Simon Lifson. Eli hän oli hattukauppias ja hän tuli sitten muun muassa, se on isän puolelta, hän tuli silloin 1905 Suomeen. Ja myöskin äidin puolelta on suurin piirtein samoihin aikoihin.
Tuossa kuvassa, tuo valkoinen talo tuolla Jerusalemissa, niin elit siellä koko varhaislapsuutesi. Kävit tarhaa ja osallistuit siellä elämään, niin mitä muistat varhaislapsuudestasi?
Itse asiassa muistan tiettyjä asioita. Loppupeleissä vähän, mä oon miettinyt sitä jälkeenpäin, miksi mulla on niin kuin paljon enemmän muistoja sitten tavallaan 7 ikävuodesta eteenpäin, kun oltiin Suomessa. Mutta siis mä muistan tiettyjä asioita. Mä muistan tietyt kaverit. Mä muistan sen alueen, sen leikkialueen siellä meidän talon takana. Mä muistan sen, miltä meidän piha näytti. Mä muistan sen, että mä menin ensimmäiselle luokalle, koska Israelissa aloitetaan vuotta aikaisemmin ala-aste. Muistan opiskelleeni tiettyjä asioita. Muistan ilman tuoksun, niin kuin se olisi tässä mun edessä, ja olivipuitten tuoksut. Ja muistan kaikki nämä retket isäni kanssa siellä Kastelvuoristossa ja tietyt henkilöt, jotka olivat meidän elämässä silloin, niin muistan heidätkin.
Niin tuossa albumissa, missä tuo ensimmäinen kuva on, niin siellä on muun muassa sellainen kuva, jossa ratsastat isäsi kanssa. Muistatko tuon ratsastusretken?
Joo, mä muistan, niitä oli monia. Ja, mun isäni oli silloin Kerenkajien Metin, eli tämän JNF, Jewish National Fundin, sen alueen tavallaan vastuuhenkilö. Ihan tavallaan tämmöisenä vapaaehtoisena, ja hän hoiteli sitä niitä metsiä tietenkin muidenkin ihmisten kanssa, mutta se oli tietynlainen arvomaailma ja tietynlainen tämmöinen, minkä halusi sitä antaa mulle, ja luonnossa oleminen on aina ollut hyvin luonnollista meille ja luonnon hoitaminen ja vastuullisuus tässä mielessä. Et sen muistan kyllä, että hyvin käytiin leikkaamassa oksia ja harventamassa, ja vielä se piti sanoa, että hevosen selässä. Eli hevosen selässä mentiin, että ei vaan kävelty, vaan oltiin oikeasti niin kuin länkkärimeiningillä Jerusalemissa.
Istuitko muuten satulassa vai isäsi edessä?
Istuin isäni edessä.
Ilman satulaa.
Ilman satulaa, muistaakseni, joo.
Sitten toinen kuva. No. Toisessa kuvassa on punainen traktori. Iso traktori, ja sen päällä istuu nuori poika. Simon Lifson, missä ollaan tässä kuvassa?
Tässä kuvassa ollaan jo muutettu Suomeen. Muutettiin Suomeen 89, ja tämä on vähän sen jälkeen sitten. Meillä on maatila Korpijärvellä, eli Ylä-Savossa, aika lähellä Tahkoa. Ja mä istun siinä Zetor merkkisen traktorin päällä ja saappaat jalassa, teepaita päällä, ja se oli hyvin, hyvin luonnollinen näky ja olemus silloin. Mä oon kasvanut maaseudulla aika pitkään, että 12 vuotta on ollut savolainen elämästäni Ja tämä on niin kuin yksi tämmöinen vaihe, mikä on merkittävä mun kasvussa.
Niin miksi teidän perhe sitten 1-2 päätti muuttaa Jerusalemista yhdestä maailman keskipisteestä niin tuonne Savoon ja sinne Korpeen?
On Korpijärvi keskipiste. Ei vaan vanhempani isäni halusi viljellä maata. Ja sitten hän teki edelleenkin töitä Israelissa tietyt kuukaudet vuodesta. Mutta sitten hän halusi, kun oltiin Suomessa kerran niin kuin sukulaiset oli Suomessa ja se oli syy niin kuin muuttaa myöskin Suomeen. Yksi syy oli sitten se, että hän ei halunnut asua kaupungissa. Hän on siis Kulosaaren poikia itse, asun koko nuoruutensa Kulosaaressa ja niin mun äitini on kanssa tehtaan kadulta muun muassa siellä kasvanut, niin hän sitten halusi viljellä maata. Ja näin ollen löydettiin, hän oli hyvän ystävänsä Tuomo Timosen kanssa etsimässä tiloja sitten kun tultiin ja noin kuukauden verran me oltiin Espoossa asuttiin äitini siskon luona siinä alussa ja sitten löydettiin se paikka ja se oli hyvä niin kuin meille, hänelle. Tarpeeksi iso ja siellä tarpeeksi paljon mahdollisuuksia tehdä asioita ja viljellä ja että oli se, myöskin eläimiä oli ajatuksena myöskin se, että olisi vähän mökkivuokrausta ja sitten olisi myöskin viljelimistä ja eläimiä.
Mistä ihmeestä kaupunkilaispoika isäsi sai tuon idean ja mitä hän halusi oikein viljellä sitten?
Hän oli muistaakseni ensimmäisiä luomuviljelijöitä Pohjois-Savossa. Ja hän viljeli siis perunaa, hän viljeli erilaisia viljoja, mesimarjoja. Hänellä oli apilaa, tällaisia niin kuin perusasioita. Ja sitten meillä oli myöskin yhdessä vaiheessa 11 hevosta ja sorsia ja ankkoja ja sitten meillä oli lampaita ja vuohia ja meillä oli lohilampi, jossa sitten kalastettiin ja turistit tulivat kalastamaan ja niin kuin sanoin tuossa, niin meillä oli myöskin mökin vuokrausta ulkomaalaisille ja sekä suomalaisille kesäisin ja meillä oli oikeastaan kaikki, meillä oli koiria myöskin, tai siis meillä oli koirat lemmikkeinä, aina 2 koiraa, mä oon kasvanut koirien kanssa koko elämäni, kunnes musta tuli allergikko. Joo, et oli aika täyteläistä tämä maaseudun elämä.
Niin, muutit tosiaan tuonne Korpijärven kylään Lapinlahdelle, joka on nykyistä Lapinlahtea, niin sinä olit nuori, 6-7-vuotias, kun muutitte, niin millaista oli sopeutua savolaisiin ja kouluun?
No se oli erittäin helppoa, koska mitä näin sanotaan, että mitä nuorempana sä tuut tiettyyn asiaan, niin sitä helpommin sä sen myöskin omaksut, koska sun world view ei ole, ja sun kehitys ei ole niin pitkällä, että sä pystyt niinku imemään itseesi asioita. Tämä on myöskin tuttua kielten oppimisessa. Mä en puhunut suomea sanaakaan ennen kuin me muutettiin. Kävi niin hassusti, että kun me asuttiin Israelissa, niin mun vanhemmat puhuivat mulle pelkästään hebreaa ja keskenään suomea. Ja sitten kun me muutettiin Suomeen, niin alettiin sitten puhumaan, tuli suomalainen kielikylpy, jolloin mulle puhuttiin pelkästään suomea ja mä unohdin hebrean. No joo, mutta joka tapauksessa niin sen takia oli hyvin helppoa. Ehkä se oli yksi syy, minkä takia oli sitten niin helppoa omaksua se ensinnäkin suomen kieli ja savoksi. Mä puhuin kovaa savomurretta ja myöskin se, no ehkä mä en koskaan omaksunut sitä tavallaan mentaliteettia, mikä savolaisilla on, vaikka siinä ei mitään negatiivista siis, mutta ei vaan ollut sitä tavallaan suvussa. Mutta ei ollut mitään ongelmia mukautua. Ja se oli se, mitä sitten mä tiesin. Eli mä olin 7-vuotias, puhuttiin kuitenkin vuodesta 1989, ja mä olen syntynyt 1982. Eli ei mun niin hirveästi ollut sitten mihin verrata kuitenkaan.
Miten muuten luokkakaverisi ottivat vierasta kieltä puhuvan nuoren kaverin mukaan leikkeihinsä?
Hyvin. Ei oikeastaan ollut mitään suoranaisesti sen takia mitään kiusausta. Ja kiusausta ylipäätään hyvin, hyvin vähän on mun kouluhistoriassa. Olen onnekas siinä mielessä, että ei tullut semmoisia perusjuttuja, mitä kaikille tulee aina, mutta ei mitään sen kummempaa.
Asutte tosiaan siellä Savossa, niin mikä suhde perheelläsi oli uskontoon ja juutalaiseen traditioon? Vietittekö esimerkiksi juhlia siellä?
Mun perheeni on aika lailla juutalaisen lain silmissä maalistunut, mutta niin kuin enemmistö Suomen juutalaisista ovat maalistuneita juutalaisia, joilla on tärkeää perinne tietyllä tapaa, niin kuin perinne ruuat, synagogassa käynti tiettyinä pyhinä, erilaisia variaatioita on siitä, mutta me oltiin niin kuin ehdottomasti osana sitä ryhmää ja näin ollen, niin meillä oli tiettyjä aikoja vuodesta, jolloin se perinne tuli esille. Se oli Hanukka-juhlaa, Purim-juhlaa, ei silloin, Israelissa se oli kylläkin, mutta Hanukka-kynttilät sytytettiin ja laulettiin laulut sen mukaisesti. Ja sitten oli tietenkin juutalainen uusi vuosi, Rosh Hashanah, ja sitten pääsiäinen, eli Pesach, joka ehkä Rosh Hashanah ja Pesach olivat ne kaksi suurinta, jolloin niin kuin äitini teki effortin, teki kaikki niin kuin perinneruot ja sukulaisia tuli jopa käymään meille ja näin. Et se oli ihan kivaa saada tämänkin verran sitä, ja se tietenkin sitten piti sen tietynlaisen juutalaisen kipinän aina läsnä.
Kävit tosiaan siellä koulua ihan ylioppilaaksi saakka, niin millaisia unelmia sinulla oli sitten ammatin suhteen ja miten päädyit valitsemaan koulutusta?
Joo, mä en tiennyt mitä mä haluan itseltäni oikeastaan tai tehdä. Et mä kävin Korpijärven alasteen, Varpaisjärven yläasteen ja Rautavaaran lukion. Sen jälkeen mä lähdin armeijaan. Mä olin Haminassa armeijassa. Mä olin muuttanut silloin Helsinkiin. Ja sitten mä ajattelin, että ehkä tämmöinen liiketaloudellinen koulutus voisi olla yleishyödyllinen. Ja se jokseenkin kiinnosti myöskin, joten lähdin sitten opiskelemaan Porvooseen. Ja siellä oli 4 vuotta kokonaisuudessaan. Siinä välillä mä lähdin myöskin Budapestiin, jossa mä tapasin tulevan vaimoni. Ja en oikeastaan vielä sitten valmistumisen jälkeenkään, en tiennyt oikein tarkalleen, mitä mä tekisin. Kunnes sitten, no, the rest is history.
Mennään sitten kolmanteen kuvaan. Ja kolmas kuva on mustavalkoinen kuva, jossa on ilmeisesti 4 sukupolvea sinun läheisiäsi. Simon Lifson, kerro, keitä tässä ihanassa hymyilevien miesten kvartetissa on?
Joo, tässä on vasemmalla isoisäni Aaron Lifson. Sitten siinä keskellä ylhäällä on isäni Ariel Lifson. Minä olen sitten siinä oikealla. Ja sitten poikani Avishai on siinä alhaalla keskellä. Ja tässä on melkein, tässä on 90 jotakin vuotta eroa vanhimman ja nuorimman välillä.
Niin siinä on 4 sukupolvea Suomen juutalaisia miehiä. Kuten Simon Lifson tuossa aikaisemmin kerrot, niin kun te olitte siellä Lapinlahdella Korpijärven kylässä ja maatilalla, niin vanhemmillasi oli nämä juhlat perinteenä, jossa nousi tämä juutalaisuus. Mutta miten sinä itse sitten kiinnostuit juutalaisuudesta uskontona ja maailmankatsomuksena?
Juutalaisuus oli meidän perheessä aina, just niin kuin sanoin, tällä tavoin muun muassa. Sitten toinen asia, minkä minulla oli mainita, on se, että tietenkin isäni ammatin, jo sekin, että asuttiin Israelissa 7 vuotta perheenä, ja sitten vielä lisäksi se, että isäni ammatin puolesta jollakin tavalla juutalainen historia oli läsnä, tietyt asiat juutalaista kulttuurista kenties vahvemmin esillä. Hamsat olivat aina, tämä rauhanmerkki oli aina seinällä, ja sitten nämä mezuzah-kotelot ovenpielessä, jotka...
Eli muistuttaa nämä pienet kotelot, jotka muistuttaa...
Muistuttaa oikeastaan niin kuin Egyptistä lähtöä, eli se, että Jumala niin kuin hyppäsi Passover, niin kuin juhlan nimi on, niin näiden juutalaisten talojen yli, eikä sitten tehnyt mitään juutalaisille esikoisille. Muistuttaa siis siitä, että me sitten se suojelee meidän taloa. Se oli siinä, ja se oli niin kuin pohjana ja sitten jälkeenpäin rupesin, täällä oli eräs henkilö, joka tuli ulkomailta ja uskovainen henkilö ja myöskin rabbi, joka sitten rupesi, mua muutaman vuoden vanhempi ja rupesi tavallaan istumaan muutamien meidän nuorten kanssa. Hänen nimensä on Benjamin, rabbi Benjamin, hän edustaa tätä Lubavitch-liikettä, niin hän tuli jenkeistä ja perheensä kanssa. Ja hän otti tehtäväkseen muun muassa sitten niin kuin saattaa juutalaisuutta näille nuorille. Ja oli mukavaa. Juotiin, syötiin hyvin, opiskeltiin yhdessä. Ja tätä kautta oikeastaan sitten enemmän se laillinen puoli ja se niin kuin se syvempi puoli kenties sitä perinnettä tuli esille. Ja lähdin sitten opiskelemaan yhteen Toora-koulun Jerusalemissa, se ei ollut mulle mun tyyppinen koulu, sitten mä olin sen 4 kuukautta, että palasin Suomeen, mä olin tuolloin 24-25, ja sitten mä lähdin uudestaan, sitten alkoi koko tämä niinku seurakunnan ehdotus siitä, että mä lähtisin opiskelemaan, mä olin seurakunnan portilla töissä, ja olin silloinen hallintojohtaja Dan Cantor niin ehdotti, että minkä takia en lähtisi opiskelemaan Israeliin johonkin kouluun, niin sitten sieltä palatessani olisin seurakunnan rabbiini. Silloin se niin kuin muodostui, se sai jonkinlaisen tarkemman muodon se ajatus.
Mikä tuossa juutalaisessa laissa kiinnosti?
No, sanotaan näin, että nykyään yhteiskunnassa kaikki on vähän semmoista mössöä. Eli niin kuin on pluralismia ja multikulturalismia ja kaikkia näitä asioita tietenkin, mitkä ovat hyviä juttuja varmasti ja näin. Hyväksyminen, toisten hyväksyminen, kaikkien antaa jokaisen taplata tyylillään. Nämä on tietenkin arvoja itsessään. Mutta sitten tavallaan, kun mä olin juutalainen, niin mä ajattelin, että kyllä mulla on varmaan jonkinlainen tyyli taplata. Niin kuin, että kuka minä olen? Mitkä ovat minun juureni? Ja koska se juutalaisuus on kuitenkin erittäin vanha uskonto, joka omaa paljon viisautta, olisi jollakin tavalla hassua, että en sitten tietäisi sitä mitään syvemmin. Ja juutalainen lakihan tietenkin on se perusta, sanotaanko näin, joka sitten rakentuu myöskin filosofialle. Ne on siis muodostaa kokonaisuuden, siis juutalaisuuden teologia, filosofia ja sitten tietenkin se laki, joka on se, joka sanoo meille, miten me eletään näiden filosofioiden mukaan. Mutta se kiinnosti mua, se oli erittäin.
Eli antoiko se juutalainen laki sitten nuorelle miehelle struktuurin elämään?
No se antaa, sitähän monet varmasti niin kuin koittavat etsiä, että jollakin tavalla, ja myöskin ehkä aluksi se oli semmoista, että halusi kuulua johonkin, olla erityinen, joka on tietenkin oma hyvänen tämmöinen alustava reaktio, mutta sitten tietenkin se muodostui ja kypsyi paljon niin kuin viisaammaksi käsitteeksi tai lähestymistavaksi.
Olit sitten niin tosissasi, että lähdit opiskelemaan Toora-kouluun Israeliin, niin millaista oli arki Toora-koulussa?
Joo, se on aika täysvaltaista. Siis aikaa käytetään juutalaisuudessa hyvin, eli tehokasta opiskelua. Me elettiin semmoisen pienen kummun päällä, Hamiftar-kummun päällä ja Efratin eteläportin vieressä ja siellä sitten opiskeltiin aamurukoukset oli 7:00 ja sitten oli sen jälkeen aamiaiset ja alkupäivän opiskelutuokiot, jossa Talmudia opiskeltiin. Ja sitten oli lounas, jo lounan jälkeen oli iltapäivätuokiot ja sitten iltapäivätuokio loppu noin 6:30 illalla. Oli lyhyt tauko siinä välissäkin ja sitten ihmiset harrastivat urheilua. Mitä ikinä ajallaan halusivat tehdä noin 1,5 tuntia, jonka jälkeen jatkuu iltaopiskelut. Eli oikeastaan hyvin erilaista kuin yliopisto tai aika semmoista kovaa se oli kyllä, että se opiskelun niin kuin arvostus oli hyvin
Ja 4 vuotta eli tässä rytmissä.
Joo, 4 vuotta tässä erityisessä rytmissä ja sitten 2 vuotta vielä New Yorkissa olin.
Niin tosiaan lähdit New Yorkiin opiskelemaan. Miten sitten opiskelu Yhdysvalloissa muutti ajatteluasi?
Sanotaan näin, että Israelhän on totta kai juutalaisuuden keskiö ja siellä on paljon torakouluja ja paljon viisaita, rabbeja ja paljon sitä perinnettä tietenkin, se on se keskiö. Mutta toinen keskiö on myöskin, tietynlainen keskiö on sitten New York ja Yhdysvallat juutalaisuudessa. Ja se juutalaisuuden ero siellä on se, että siellä on paljon enemmän erilaista juutalaisuutta. Eli siellä on reformijuutalaisuutta, konservatiivijuutalaisuutta ja ortodoksijuutalaisuutta ja sitten ultraortodoksijuutalaisuutta. Ja tämä tarkoittaa taas sitä, että on monenlaista juutalaista. Ja monenlaista tapaa ajatella, mitä juutalaisuus on ja mitä se edustaa ihmiselle. Näin ollen se aika, mikä mulla oli siellä New Yorkissa, niin oli avartava, koska se auttoi mun ymmärtämään juutalaisuutta vähän eri tavalla. Avarsi mun käsityksiä aiemmasta. Ja sitten myöskin koulu, missä mä olin, oli erittäin hyvä käytännöllisen rabbiniseen työhön. Jos mietitään sitä koulutusta, niin se oli erittäin, erittäin hyvä. Siellä oli case studiesa ja kaikkea niin kuin, meillä oli psykologeja ja psykiatreja meidän opettajina ja meillä oli psykoanalyysi joka tiistai oman ryhmän kesken. Ja sitten me voitiin sanoa mitä tahansa, mikään ei mennyt huoneen ulkopuolelle. Ja meillä oli siis oikeasti se tapa opiskellakin oli hyvin, hyvin niin kuin, että haluttiin empower, eli suomeksi
voimaannuttaa
yksilö omassa opiskelussaan ihan eri tavalla. Vaikka sitä varmasti on Israelissakin, mutta siis se voi olla se, annetaan niin kuin vastuuta enemmän tehdä se.
Niin, eli se oli tietynlainen niin kuin pastoraalivuodet siinä.
Pastoral counseling.
Joo. Eli opitte sitten sitä käytännön työtä, mitä rabbeilla tai kirkoissa papeilla on sitten, että miten kohdata ihmisiä.
Ehdottomasti. Joo, miten olla seurakunnan rabbi.
Niin tuota, puhuit tuossa, että New Yorkissa kohtasit tätä, kuinka monimuotoista juutalaisuus on, niin mitä suuntausta sinä edustat ja miten on Suomessa yleensä?
No, mä edustan tämmöistä modernia ortodoksista. Eli ortodoksisuus on se mun, se tarkoittaa sitä, että mä uskon siihen, että meidän tekstissä on konkreettinen viisaus ja se on edelleenkin apuvälineenä meille ihan konkreettisesti tässä ja nytten. Ortodoksijuutalaiset myöskin uskovat siihen, että Talmud on siis tämä suullinen perinne, joka kirjoitettiin ylös, on siis Tooran eli 5 Mooseskirjan ja muiden pyhien kirjoitusten siis Raamatussa. Lisäksi tämä Talmud on siis jumalallinen teos, eli se on se viisaus sieltä Jumalalta jossakin muodossa, joka sitten erottaa tavallaan niin kuin ortodoksismin reformista varmasti ja konservatiivisuudesta myöskin jokseenkin, koska konservatiivitkin kyllä ne käyttävät Talmudia, mutta ei välttämättä enää usko siihen, että se olisi täysin samalla tavalla Moosekselle annettu niin kuin se perinne ja sitten siitä eteenpäin viety. Mm. Mutta olen moderni siinä mielessä, että pukeudun niin kuin suomalaiset pukeutuvat ja en jatkuvasti ole mustassa puvussa ja mustassa hatussa.
Niin, ja sinulla on kipa päälläsi tämä juutalaismiesten pyöreä hattu tuo pään päällä, mutta sinulla ei ole myöskään näitä, mitä Jerusalemissa näkee näitä korkkiruuvia tässä.
Peyote, joo, tämmöisiä, koska 5 Mooseskirjassa on kohta, missä sanotaan, että älä anna veitsen koskettaa kasvojasi.
Niin sen takia siellä on korvejuurella nämä kiharat.
Tietyssä kohtaa me emme saa leikata ja laittaa veistä, eli me voidaan muilla tavoilla kyllä niin kuin leikata sitten partaa ja muuta, mutta tätä kohtaa ei.
6 kuvaa ohjelman kuvat löytyvät netistä helpoiten, kun kirjoitat osoitekenttään sanat 6 kuvaa, lähetykset ja kuvat. 4. kuva. Simon Livsonin kuvista on kuva, jossa on 2 pientä lasta. Toisella on kauboihattu ja toinen on maalattu. Ja ilmeisesti me olemme jossain, onko tämä Puurim-juhla vai mikä hän lienee oleva?
Joo, se on Siis Jerusalemista tämäkin, mä oon sheriffi, pukeutunut sheriffiksi ilmeisesti. Ja nyt en muista tätä toista henkilöä, mutta hän on ilmeisesti sitten, olisiko kuningas Ahasveros Purimin tarinasta, Esterin kirjasta. Kaksi hyvin erilaista hahmoa, mutta Purim juhla siinä on kyllä ja päiväkoti.
Juutalaisuutta on pidetty hengissä myös näiden juhlien, kuten Purimin kautta. Niin mitä ajattelet, Simon Livsson, nyt tänä aikana, jolloin traditiolla ja näillä juhlilla ei ole ehkä sellaista merkitystä kuin ennen, ehkä halveksitaan traditiota, niin mikä pitää juutalaisuuden hengissä tänä päivänä?
Mä sanoisin itse asiassa näin päin. On helppo tulla tuohon tulokseen kyllä, tai tuohon tähän ajatteluun, mutta mä sanoisin itse asiassa näin, että se mitä ihmiset helposti omasta uskonnostaan, tai juutalaisuudesta, kun puhutaan juutalaisuudesta, niin mihin ne pystyy omaksumaan itselle helpommin, on juhlat. Koska juhlat ovat vain siellä ja täällä. Mitä ihmisillä on vaikea omaksua on se, että heidän pitäisi elää juutalaisesti jatkuvasti. Ja mä sanoisin näin, että kyllä joo, on erityisen tärkeää ja hauskaa lapsille purimjuhlat ja rososanaana uittaa makealle vuodelle niin omenat hunajassa ja paljon symboleita, paljon semmoista maun, näön, kuulon ja koskettamisen kautta ihminen oppii parhaiten. Tietenkin juhlat ovat suvereeneja tässä. Mutta mä sanoisin, että se mikä on pitänyt meidät juutalaisina ei välttämättä ole tämä, vaan se, että on aina ollut niitä ihmisiä, jotka ovat pitäneet arvossaan Tooraa ja mitä siellä sanotaan. Ja sitten tehneet niitä ohjesääntöjä, mitä sitten kaikki valtias meiltä haluaa toteutettavaksi. Se on se, mitä monet ei halua kuulla, mutta se on se, joka itse asiassa on se grassroot. Se, että niitä on aina ollut niitä, jotka on uskonut siihen asiaan. Ja sen takia se on mennyt eteenpäin. Mutta juhlapyhät kyllä auttavat ehdottomasti ihmisiä olemaan kytköksissä myöskin, jotka ovat kaukana jo siitä.
Juutalaisuus, kuten kristinusko ja islam, ovat syntyneet kaikki Lähi-idässä. Simon Livsson, mitä ajattelet, millä tavoin itämaisuus vaikuttaa juutalaisuudessa? Talmudhan on syntynyt Babylonissa ja Palestiinassa ja siellä on paljon itämaista ajattelua. Mutta millä tavoin se tänä päivänä vaikuttaa juutalaisuudessa?
Sanoisin näin, että meillä on siis oikeastaan kaksi eri juutalaista kokemusta. Meillä on diaspora-juutalaisuus, joka kehkeytyy sitten jo ensimmäistä kertaa 500 jotakin ennen ajanlaskua, jolloin lähdettiin ensimmäiselle hyvin lyhyelle diaspora-aikakaudelle, eli 70 vuotta oltiin siellä idässä. Ja sitten Ezra ja Nehemia tulivat takaisin. Oltiin taas pyhässä maassa, vahvistuttiin, rakennettiin temppeli uudestaan ja elettiin sitä Tooraa siinä maassa. Olemassa niin sanotusti Toora, jota kultivoidaan Israelin maassa täysmittaisesti. Eli se on se täysin niin kuin täyteläisin versio siitä. Mutta sitten tietenkin on olemassa sitä, sen jälkeen kun me lähdettiin roomalaisten aikakauden jälkeen, niin sitten lähdettiin tietenkin ympäri Eurooppaa ja Babyloniaa ja muitakin maita, niin juutalaisuus muuttui sitten 8000 vuodeksi semmoiseksi diaspora-juutalaisuudeksi, jossa yhtäkkiä se konkreettinen maasuhde, se maanviljely, se että sä tuot sun esikoishedelmä temppeliin ja sä elät sitä jatkuvasti, se mitä lukee Toorassa, sä voit toteuttaa sen täysin. Sitä ei enää ollut, koska silloin me mentiin Toorakouluihin, silloin ruvettiin lukemaan niitä tekstejä, koska se teksti oli ainoa asia, mikä yhdisti meidät nyt Israelin maahan ja juutalaisuuteen. Eli yhtäkkiä niin oli tärkeämpi arvo se opiskelu, jotta se ei unohdu se asia. Mutta juutalaisuus muuttui tällaisesta vahvasta, fyysisesti niin kuin vahvasta silmien edessä olevasta konkreettisesta asiasta tällaiseksi teologiaksi enemmänkin, joka oli teksteissä. Ja sitä piti opiskella ja siitä tuli se kaikista suurin hyve. Ja kyllähän tällä on siis perusta, Isimin viisauksessa sanotaan, että Pirkei Avotissa sanotaan, että Tooran opiskelu on se suurin asia kaikkien verrattuna, mutta se ei saa olla siis pelkästään, vaan meillä pitää tehdä töitä, meidän pitää opiskella ja meidän pitää nukkua. Et kaksi riutalaisuutta. Se itämaisuus sieltä on lähtöisin. Maailma on luotu siellä niin kuin lämpimillä alueilla. Sieltä niin kuin kehitys on lähtenyt. Mesopotamia ensimmäinen kulttuuri, sumerialaiset. Korkeakulttuuri, sillä on jonkinlainen merkitys, että kehitys lähtee lämpimistä paikoista. Ja sitten jossakin vaiheessa on muuttunut, koska Suomi on kehityksen ykkönen.
Viides kuva on kaunis hääkuva. Ja ilmeisesti tässä hääkuvassa olet sinä ja sitten tuo tyttö, jonka tapasit aikoinaan Budapestissa, kun kerroit tässä aikaisemmin.
Kyllä, siinä on minä ja sitten Sivan, mun vaimoni, me tavattiin Budapestissa, hän on israelainen, ja tavattiin oikeastaan 2004 jo Budapestissa, jolloin mä opiskelin sitä liiketaloutta, ja hän opiskeli lääkäriksi, tai lääketiedettä, ja silloin me ei ruvettu seurustelemaan vielä, vaan itse asiassa me ruvettiin seurustelemaan vasta, me tavattiin sattumoisin, jos uskoo sattumiin, 2006 Itkumuurilla, jonka jälkeen me oltiin yhteydessä muutaman kerran vuodessa vaan Facebookin tai näin. Sitten 2008 hän oli muuttamassa takaisin Israeliin sieltä 5 vuoden jälkeen ja sieltä Budapestista ja mä olin siellä Israelissa ja molemmat olivat sillä hetkellä sinkkuja ja ajattelin, että minkä takia ei sitten kokeiltaisi. Ja näin se sitten meni. 2010 mentiin naimisiin tammikuussa, eli reilu 8,5 vuotta nyt oltu naimisissa. Ja meillä on 4 lasta, vanhin on 7 ja sitten 2 5-vuotiaista, eli meillä on 3 tyttöä. Ja sitten 1 poika, nuorin.
Miten paljon teidän perhe-elämässä näkyy ja vaikuttaa se, että sinä olet rabbi?
No se vaikuttaa, koska mulla on tietynlainen työ. Mulla on tietynlainen työ ensinnäkin ja se työ on vahvasti sitä, että mä elän juutalaisesti ja myöskin opetan muita elämää juutalaisesti.
Mitä se on? Se juutalaisena eläminen, jos aloitetaan ihan arkiaamusta.
Okei, no kiitetään Jumalaa siitä, että ollaan saatu niin sanotusti sielu takaisin unesta ja sitten pestään kädet ja heräillään ja siinä on paljon muitakin asioita, niin tarvitsee nyt siihen mennä, mutta se seuraava asia on se, että rukoillaan, mennään aamurukouksiin ja menen synagogaan. Aamurukouksiin, jossa on vähintään 10 miestä. Pyritään siihen, että olisi, jotta saadaan se maksimaalinen rukoushetki aikaiseksi. Ja sen jälkeen sitten juutalaisuus näkyy oikeastaan arjessa monella tapaa. Kun me syödään asioita, me sanotaan rukoukset ennen kuin me syödään, me sanotaan rukoukset jälkeenpäin. Ideana on se, että niin kuin me ollaan, ihminen voi helposti ruveta miettimään, että minä. Ja niin kuin ajatella, että hän on Herra. Ja se on joskus muistuttaa itse, että on jotain korkeampaa. Jos sanotaan siunaukset ruoalla esimerkiksi. Ja näin. Että se, että joudun ottamaan päivästäni tietyn ajan jollekin muulle. Eli jollekin korkeammalle. Tässä niin kuin voidaan käyttää Jumalan nimeä. Niin se näkyy juutalaisen elämässä ja arjessa jatkuvasti erilaisin tavoin. Ja sitten tietenkin hyvät teot, se, että meidän pitää ottaa huomioon toiset ja rakastaa lähimmäistä. Nämä on kuuluisat Vehaftala Reha Kamoha, kuuluisat Arabia Kivan sanat siitä, että meidän tulee rakastaa lähimmäistämme niin kuin itseämme. On se ohjesääntö, käsky meille, joka pitää sisällään kaiken muun.
4 lasta, pientä lasta, Ja vaimo ja seurakunta on yksi toinen perheesi, joka vaatii aikaasi, niin miten saat tämän aikayhtälön sovitettua niin, että kukin saa tarvitsemansa ajan?
Se on haasteellista. Se on haasteellista. Täytyy myöntää, täytyy olla rehellinen. Se on ollut haasteellista, varsinkin kun on niin, niin lyhyessä ajassa tullut 4 lasta. Että 5 vuoden sisällä tuli 4 lasta. Ja nyt on se vanhin 7-vuotias ja nuorin on 3. Nyt se rupeaa helpottamaan, mutta onhan meillä ollut kaikenlaista apua niin kuin ihan lastenhoidosta. Ja lapset oli pieniä ja sitten, tai pienempiä. Ja vaimonikin on kiireinen ja tekee lääkärinä erikoistuna töitä. Ja me ollaan erittäin kiireisiä ja se ollaan opittu handlaamaan kyllä se asia. Mä oon aika paljon läsnä kuitenkin isänä. Musta tuntuu, että ei sellaista ongelmaa ei ole. Mä oon aika paljon läsnä lasten elämässä.
Mitä sinä haluat opettaa juutalaisuudesta lapsillesi? Mikä on se tärkein asia?
Olla hyvä ihminen. Ei vaan niin kuin sanoa se näin, että tärkeää olla hyvä ihminen, että ei tärkeää ole, että mitä sä teet. Musta tuntuu, että juutalaisuudessa se on niin kuin samassa. Sä voit olla hyvä ihminen, mutta sä et voi olla hyvä juutalainen, ellei sä teet tiettyjä asioita. No, this is a distinction. Tässä on erottelu, joka pitää ottaa huomioon. Hyvä ihminen voi olla, jos pitää kiinni Noan laista. 7 laista, älä syö elävältä eläimeltä. Raajaa, älä tee aviorikosta, kaikki tällaiset asiat, niin kuin, mitä tämmöisiä niin kuin universaaleja asioita, älä tapa, tällaisia juttuja, mitkä on myöskin osana sitten 10 käskyä, niin ne on, jos ihminen tekee ne, niin silloin hän pystyy olemaan hyvä ihminen, mutta hyvä juutalainen määritellään siinä, miten hän tekee omat säännöksensä.
Kerrot juuri, että vaimosi on lääkäri, niin miten hän suhtautui, että hänen tuleva miehensä on myöskin seurakunnan omaisuutta rabbina?
Hän on ottanut sen hyvin, halusi. Hän monta kertaa sanonut, että hän halusi kyllä jonkun tällaisen henkilön, joka sitten olisi niin kuin läsnä ja tavallaan opettaisi myöskin, tai olisi niin kuin esimerkkinä hänen lapsilleen siitä, mitä juutalaisuus on, voi olla. Tietenkään mä en ole täydellinen, ja mullakin on heikkouteni ja heikot päiväni, niin kuin meillä kaikilla. Mutta hyvää potentiaalia siinä on tavallaan kasvattaa lapsia ja antaa heille esimerkkiä. Musta tuntuu, mun vaimoni itse asiassa paljon parempi kuin minä. Mä oon joskus liian kiireinen omissa ajatuksissani, että mä huomaan, että tavallaan jotkut asiat jää tekemättä, niin kuin mitä tulee lapsiin. Mutta sitten vaimoni pitää huolen siitä, että mä ymmärrän sen ja ymmärrän sen tärkeyden ja sitten, että lapset saa sen, mitä heidän täytyy.
6. kuva on tulevaisuuden kuva, jota ei ole vielä otettu. Olet lähestymässä keski-ikää ja sinulla on vielä pitkäänkin elämää jäljellä. Mitä haluaisit, että näkyisi Simon Livssonin 6. kuvassa?
Se on mielenkiintoista kuulla, että mä olen lähestymässä keski-ikäänsä. juutalaisuus on jatkumo. Ja ehkä mä niin kuin näkisin sellaisen, halusin nähdä semmoisen toisenlaisen 4 generaation kuvan, niin kuin missä mä olin itse siinä vasemmalla sitten mun isoiseni paikalla. Ja ehkä se on se tavallaan ultimaattum onnistuminen, kun sä näet, että sulla on ei vaan lapsia, vaan heillä on lapsia. Ja ne on kaikki susta. Ja se, että tavallaan ehkä se, jos haluaa maksimoida tämän, tehdä tämmöistä Hollywood-kuvan, niin siitähän voisi tehdä niin kuin miettiä semmoista pääsiäisateriaa, niin Pesach-ateriaa, jossa sitten ollaan kotona tai jossakin. Ja siinä on semmoinen hamula, suuri perhe ympärillä, jossa mä olen sitten siinä päässä tyytyväisenä. Se olisi ihan mukava kuva.